Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari, azizlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, uy guruhlari mavzusidagi ishtirishimizni yana davom ettirmoqchiman. Azizlar, uy guruhi jamoatlari paydo bo'lganidan so'ng qanday ishlarni amalga oshirish kerak? Muqaddas ruh Rabbimizning shogirdlarini ustiga tushganidan so'ng iymonlilarning ilk jamoatlari asta-sekin paydo bo'la boshladi. Ular muqaddas ruhni qabul qilganlaridan keyin quyidagi ayrim ishlarni amalga oshira boshladilar. Bu haqida biz Havoriylar kitobining 2-bobi 38-oyatidan 47-oyatgacha bo'lgan joylaridan o'qib ko'rishimiz mumkin. Masalan, 38-oyatdan biz Rabbimizning shogirdlari astoydil xushxabar aytganligini ko'rishimiz mumkin. 41-oyatda esa odamlarni suvda cho'mdirib iymonga kiritganligi ma'lum. 42-oyatda esa Xudovatning kalomidan ta'lim berish, hamdo'stlik, non sindirish marosimi va birgalikda ibodat qilganliklari haqida yozadi. Bundan tashqari, muqaddas ruhning kuchi ila muhtoj bo'lgan odamlarga yordam ko'rsatish, shu bilan birga 44 va 45-oyatlarda esa muhtoj bo'lgan insonlarga moliyaviy yordam ko'rsatganliklari haqida yozib qo'yilgan. 46-oyatga ko'z yugurtirsak, Rabbimizning shogirdlari har kuni uylarida birgalikda yig'ilib, birga ovqatlanganligini ko'rishimiz mumkin. Oxirgi 47-oyatda esa ular barchasi birgalikda Xudovatni ulug'lashar va birgalikda ibodat qilishar edi deb yozilgan. Aziz birodarlar, ular ham xuddi bizning uy guruhlarimizga o'xshash jamoatlar edi. Har bir uy guruhidagi birodarlarimiz ham Rabbimizning sevikli shogirdlaridan hisoblanadi. Xuddi shu shogirdlikni qalbimizda his qilgan holda biz ham aynan yuqorida keltirib o'tgan usullarni qo'llashimiz mumkin. Albatta, o'sha ilk jamoatlarning amalga oshirgan ishlari bugungi kundagi uy jamoatlariga ham shartsiz tegishlidir. Oradan ko'plab asrlar, yillar o'tgan bo'lsa-da, Xudovand hech qachon o'z rejasini o'zgartirmaydi. Xudovandning eng katta xohishlaridan biri bizning uy jamoatlarimiz va guruh a'zolarining har biri ana shunday buyuk ishlarda qatnashayotganimizni ko'rishdir. Har bir uy guruhlari o'z oldilariga aniq maqsadlarni qo'yishlari lozim. Masalan, shunday guruhlardan ayrimlari xushxabarchi guruhlar bo'lsa, boshqasi missioner guruhlar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ham ko'plab maqsadlar bor. Faqatgina biz shu maqsadlarni amalga oshirishimiz kerakligini Xudovand kutmoqda. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internetdagi saytimizning manzilini sizlarga ma'lum qilmoqchiman. www.najot.com. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.